Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Biz otamiz bilan ruhiy bog'da suhbat qiladigan ruhiy mashg'ulotlar xizmatining kun tartibiga kiritilgan birinchi narsa bu sajda qilish bo'lishi kerak. Biz duo qilgan holda qanday qilib sajda qilishimiz mumkin? Birinchidan, Xudoning aslida kim ekanligi haqida o'ylashimiz va Xudoning o'zi haqida aytgan haqiqatlari uchun unga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Duo qilgan holda sajda qilish bu Xudoning uzoq va yaqin o'tmishda amalga oshirgan ishlari haqida bergan ochiqliklari va uning o'zi haqida aytgan haqiqatlari bilan o'z ruhimizni huzurlantirishdan iborat. Asta-sekinlik bilan bularning barchasini shukr qilish va minnatdorchilik ruhida namoyon qilarkanmiz, o'z ruhimizning kengayib borayotganligini, Xudoning huzuri va mohiyatini juda katta ishonch bilan qabul qilayotganligini his etishimiz mumkin bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan ongimiz atrofimizdagi borliq yopiq va cheklangan emas, aksincha Xudo ko'zida tutganidek aslida bepoyon ekanligi dalilini qabul qila olishga qodir bo'lib boradi. Biz sajda qilishni boshlagan paytimizda o'zimizga o'zimiz Tangrining qanchalik buyuk ekanligini eslatamiz. Biz Xudoning ulug'vorligi nurida o'zimizni u bilan solishtirgan holda vijdonan baho berishga chaqirilganmiz. Bu xizmatning ikkinchi qarashi bo'lib tavba deb ataladi. Ruhiy tarbiya Xudo bizdan do'stlik va itoatni kutgan bir paytda unga ma'qul kelmagan asl tabiatimizni va yaqin o'tmishdagi ma'lum bir xatti-harakatlarimiz va qarashlarimizni doimiy ravishda e'tirof etib tan olib turishga undaydi. Rabbim, men gunohkor bandanga rahim qil. Bu tavba qilish duosining qisqartirilgan ko'rinishidir. Biz o'z kamchiliklarimizga yomon yo'l axtarishga moyilligimizga tik qaragan holda Xudo qarshisida o'zingni qanday bo'lsang, shundayligincha ochib ko'rsatadigan har kunlik itoatimiz tajribasi kerak. Imonli sifatida meni hayratda qoldirgan narsa bu gunohning men avvallari o'zimda payqamagan yangi pog'onalarini anglab yetish bo'ladi. Bizning shaxsiy hayotimiz ham dalaning o'sha eski holatiga o'xshaydi. Biz Hazrati Isoga ergashishga endigina jiddiy kirishayotgan paytimizda u bizning fil atvorimiz va munosabatlarimizdagi yo'qotishimiz kerak bo'lgan ko'plab xarsang toshlarini ko'rsatadi va yillar o'tishi bilan bu yirik xarsang toshlarning ko'pchiligi chindan ham yo'qoladi. Biroq ular yo'qola boshlagan bir paytda biz hayotimizdagi xatti-harakat va munosabatlarning avval hech ham ko'rmagan yangi qatlamiga duch kelamiz. Biroq Hazrati Iso ularni ko'rib turadi va birin-ketin ko'rsatadi. Tozalash ishlari yana boshlanadi. Iso Masih bizni umrimiz oxirigacha tarbiyalab boradi. Aziz birodarlar, bizning elektron pochtamiz manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.